Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah ma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca sebuah buku yang ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syarah An-Nawawi rahimahullahu taala. Buku yang beliau buat yang menjadi kebanggaan, demikian disebutkan dari para ulama madhab Syafi'iyah, yakni buku beliau Al-Majmu', syarah dari buku Al-Imam Asy-Syirazi yang berjudul Al-Muhadzab, sehingga dikenal buku ini dengan Al-Majmu' Syarahul Muhadzab. Dan sebelum kita masuk di dalam pembacaan buku ini, walaupun kita perlu memberikan tambih atau peringatan bahwa yang kita baca adalah sebagian dari mukaddimah, sebagian dari pembukaan dari buku yang masyhur ini, yang terkenal ini, yaitu Majmu' Al-Majmu' Syarahul Muhadzab, yang berkaitan dengan adab para penuntut ilmu. Demikian juga adab yang berkaitan dengan seorang alim. Demikian juga adab yang berkaitan dengan seorang guru, demikian juga murid. Beliau sebutkan di dalam pembukaan ini beberapa hal yang kiranya bermanfaat bagi kita semua di dalam kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, untuk menghiasi dari apa yang kita pelajari itu dengan adab-adab yang dibimbingkan oleh para ulama, yang mereka mengambil dari bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Nawawi sebagaimana sudah kita ketahui, beliau meninggal tahun 676 Hijriah. Dan beliau sibuk dengan menuntut ilmu. Sampai disebutkan beliau belum pernah menikah. Walaupun nanti kita akan menyebutkan di antara pendapat beliau tentang pentingnya menuntut ilmu, walaupun mungkin dalam keadaan seorang itu dalam keadaan fakir, demikian juga bersungguh-sungguh bahkan untuk kemudian yakni menjauhi pernikahan, dalam artian karena sibuknya atau tidak adanya hasrat padanya sehingga dia tidak sempat untuk kemudian melakukan pernikahan. Nanti akan kita sebutkan sedikit banyak di dalam mukaddimah buku ini. Dan beliau disebutkan meninggal di umur yang ke-45. Ketika beliau berumur 45 tahun. Dan beliau sebelum meninggal disebutkan telah mendatangi guru-gurunya, menziarahi untuk kemudian minta maaf dan sebagainya. Kemudian beberapa saat setelah beliau melakukan siaroh itu, kemudian beliau meninggal. Dan kita dapati di antara para ulama yang mereka sedikit banyak ada firasat pada diri mereka, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan pada mereka keutamaan dengan sebab-sebab untuk husnul khatimah. Di antaranya Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, maka waktu itu disebutkan di biografi beliau, beliau menyuruh seseorang untuk mempersiapkan liang lahat untuk beliau. Kemudian setelah dibuat, kemudian beliau melihatnya, dan kemudian beliau turun di liang lahat tersebut, di kuburan tersebut. Kemudian beliau mengatakan, hadza thayyib, hadza thayyib. Ya, ini pantas, ini pantas. Kemudian disebutkan orang yang diperintahkan oleh beliau, oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala, untuk membuat kuburan beliau itu, beberapa saat dia mengatakan, wallahi, demi Allah, sesungguhnya tidak beberapa saat maka aku manggul jenazah dari Ibnu Rajab dan aku letakkan di kuburan yang telah beliau persiapkan. Demikian juga disebutkan ulama-ulama yang lainnya. Dan Imam Nawawi rahimahullah taala mempunyai buku-buku yang diterima oleh kaum muslimin. Di situ ada buku Arba'in An-Nawawiyah yang beliau kumpulkan, di situ sekitar 40 hadis yang penting yang hendaknya dipelajari dan dihafalkan dan diketahui oleh kaum muslimin. Walaupun beliau mengambil dari manfaat buku-buku sebelumnya seperti buku yang ditulis oleh Ibnu Salah dan sebagainya. Tetapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan buku beliau Arba'in An-Nawawiyah walaupun di situ banyak arba'inat 40 hadis yang banyak dipakai oleh kaum muslimin. Mereka menghafalnya, mereka mempelajarinya, mereka menjelaskannya dari kurun ke kurun berikutnya, dari generasi ke generasi berikutnya. Mereka para ulama menyebutkan bahwa itu adalah hasil dari kesungguhan beliau menuntut ilmu, kesungguhan beliau belajar. Demikian juga yang penting adalah keikhlasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada diri beliau. Keikhlasan yang beliau miliki ketika menuntut ilmu dengan adab-adab yang beliau lakukan ketika belajar di hadapan guru-guru beliau. Wallahu hasibu, dan Allah adalah yang menghitung. Demikian juga beliau mempunyai buku yang masyhur juga, Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin yakni tamannya orang-orang yang saleh. Yang beliau kumpulkan di situ hadis-hadis yang sahih. Beliau buat di situ beberapa bab dalam kitab-kitab yang beliau masukkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dari setiap kitab di situ dibahas tentang abwab, bab-bab. Di setiap bab itu beliau susun dengan ayat-ayat Al-Quran pertama kali apabila didapatkan. Dan kebanyakan setiap bab dimulai oleh beliau dengan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian beliau menyebutkan hadis mutafakun alaih, hadis Bukhari dan Muslim. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan hadis dari Kutubus Sittah dan sebagainya. Tapi beliau mengawali dengan Al-Quran, kemudian hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kemudian setelah itu dari Ashabus Sunan dan sebagainya. Dan manusia menerima buku ini. Bahkan disebutkan oleh para ulama. Bahkan disebutkan oleh Syekh Yahya Hafizullahu Ta'ala, barang siapa ingin sebagai mubalig khutbah, maka hendaknya dia untuk menghafal Riyadhus Shalihin. Dan beliau sebutkan di awal pembukaan kitab beliau Riyadhus Shalihin, sebuah syair yang menjadi pedoman bagi kita. Dan mereka biasa, para ulama, menyebutkan syair-syair yang bagus. Beliau menyebutkan di situ, inna lillahi ibadan futona, talaku dunya wa khawfu fitana, nadaru fiha falamma alimu anaha laysat lihayin watona, ja'aluha lujjatan wattakhadu sholihal a'mali fiha sufuna. Bisa dilihat di dalam pembukaan kitab Riyadhus Shalihin, atau mungkin ditulis di situ, inna lillahi ibadan futona, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai ibadan, hamba-hamba futona yang cerdas, yang pandai mengetahui bahwa mereka itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Wa khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian beliau mengatakan, tolakud dunia wa khawfu fitana, mereka meninggalkan dunia dan takut dari fitnahnya kehidupan dunia. Meninggalkan dunia dalam artian tidak kemudian meremehkan dari apa yang menjadi kewajiban dia untuk mengurusi, karena Nabi mengatakan, bihasbi imri'in minasyar ayyidoi aman ya'ul, cukup seorang itu jelek untuk dia menelantarkan apa yang menjadi tanggung jawab dia dari keluarga dia. Dan Allah SWT menyebutkan di dalam Al-Quran ketika menyebutkan kisah Qarun, dan dia merasa bangga dengan harta yang dia miliki. Dan Allah SWT menyebutkan di situ, wabtagu fima atakum lahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama sarang la ilaik wabtagu fi ma ataqallah darul akhirah, dan carilah oleh kalian dari apa yang Allah datangkan dari darul akhirah, dari kehidupan akhirat. Tujuan utama adalah untuk seorang mencari bekal untuk kehidupan akhirat. Bersama dengan itu, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan engkau lupa dari bagianmu dari kehidupan dunia. Yang pertama di sini Allah SWT menyebutkan untuk seorang memperhatikan masalah akhirat, untuk berlomba-lomba mendapatkan keutamaan negeri akhirat. Bersama dengan itu tidak lupa dari bagian kehidupan dunia. Maka demikian beliau mengatakan, inna lillahi badan futona tulakud dunia wa khohu fitana nadaru fiha falamma alimu. Maka mereka melihat kehidupan dunia ketika mereka mengetahui, annaha laysat lihayyin watona, bukan untuk orang-orang hidup itu kehidupan dunia itu sebagai negeri. Annaha laysat lihayyin watona, bukan untuk orang-orang yang hatinya hidup dunia itu sebagai waton, sebagai negeri. Bagaimana Nabi SAW menyebutkan, mali wali dunia illa karrojuli istadalla tahta sajarah fatarakah. Beliau SAW menyebutkan, permisalan aku dengan dunia adalah seperti seorang yang dia itu di dalam suatu safar. Kemudian istadalla, yakni dia berteduh di bawah pohon. Kemudian dia meninggalkannya. Sekedar itu saja. Demikian juga Nabi SAW menyebutkan kepada sahabat yang mulia Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, dalam keadaan waktu itu Abdullah bin Umar dalam keadaan seorang pemuda. Seorang pemuda biasanya mempunyai angan-angan yang tinggi. Maka waktu itu Abdullah bin Umar menyebutkan, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimangkibi, Nabi memegang pundakku. Kemudian beliau mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiri sabil, jadilah engkau di dunia itu seperti orang asing, aw abiri sabil, atau orang di dalam perjalanan. Mereka para ulama menyebutkan, orang yang di dalam perjalanan maka lebih asing lagi. Lebih dia itu tidak merasa dunia itu sebagai tempat tinggalnya. Jadilah engkau di dunia seperti orang yang asing atau orang dalam keadaan yang dia itu melakukan safar. Demikian juga mereka menyebutkan, laisal goribu goribul ya goribul syami wal yamani innal goriba goribul lahdi wal kafani. Tidak ada yang namanya gorib asing itu adalah orang Yaman yang dia itu menyendiri di luar negeri, ataupun orang Syam yang dia itu menyendiri yang keluar dari negerinya. Bukan itu orang yang asing. Innal goriba goribul lahdi wal kafani. Sesungguhnya yang asing itu adalah orang yang asing bersama dengan liang lahat di dalam kuburan. Demikian juga bersama dengan kafan. Tidak ada yang menemani dia kecuali amalan dia. Maka ini baru dinamakan orang asing. Dan Nabi memberikan nasihat kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma untuk di kehidupan dunia itu menjadi orang yang asing atau orang yang dalam perjalanan. Maka demikian Imam Nawawi menyebutkan, orang-orang yang mengetahui tentang mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, maka menjadikan kehidupan dunia itu bukan sebagai tempat mereka tinggal selama-lamanya. Kemudian beliau mengatakan, ja'aluha lujatan wattakhadhu sholikal a'mali fiha subuna. Innalillahi badan futana talaqud dunya wa khawfu fitana nadaru fiha falamma alimu anha laysat lihayyin watana ja'aluha lujatan wattakhadhu sholikal a'mali fiha subuna. Maka mereka pun menjadikan kehidupan dunia itu seperti lujah, seperti lautan. Wattakhadhu, dan mereka menjadikan juga sholikal a'mal fiha sufuna, menjadikan amalan-amalan soleh itu sebagai perahu-perahunya. Ini mereka menjadikan amalan soleh itu untuk mengisi kehidupan mereka di dunia. Maka demikian beliau sebutkan syair ini dalam buku beliau Riyadhus Shalihin. Demikian juga buku beliau yang lain seperti Al-Adhkar. Ini beliau kumpulkan di dalam buku Al-Adhkar itu hadis-hadis yang sahih yang berkaitan tentang keutamaan berzikir. Walaupun di situ ada hadis yang dhaif yang beliau berijtihad padanya. Tetapi secara umum beliau mengambil dari Al-Qur'an, demikian juga hadis Bukhari dan Muslim, demikian juga yang lainnya untuk menjadi pedoman seorang itu berzikir sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga buku-buku beliau yang lain, di antaranya buku yang kita baca sekarang ini insyaallah. Buku ini ditulis oleh Imam Nawawi untuk mensyarah atau menjelaskan buku yang ditulis oleh Al-Imam Asy-Syirazi yang berjudul Al-Muhadzab. Disebutkan di situ oleh Asy-Syirazi pembahasan tentang masalah fikih secara lengkap. Kemudian Imam Nawawi mensyarahnya. Dan dikatakan oleh para ulama dari madhab-madhab al-madhahib yang ada bahwa buku beliau ini Al-Majmu' adalah yang paling lengkap di dalam pembahasan permasalahan fikih. Tetapi sayangnya beliau meninggal sebelum beliau menyelesaikan buku ini. Ini sampai di dalam pembahasan Kitabul Buyu' belum selesai dengan pembahasan yang detail 9 jilid beliau membuatnya. Kemudian setelah itu diteruskan oleh Taqiyuddin As-Subuki menyelesaikan 3 jilid. Tetapi tidak seperti apa yang dibuat oleh Imam Nawawi di dalam hal keluasan pembahasan dan sebagainya. Kemudian belum sempat selesai meninggal. Kemudian diteruskan oleh orang-orang yang belakangan Al-Muti'i, kemudian lengkap menjadi pembahasan yang lengkap dalam permasalahan fikih. Tetapi sebagaimana kita ketahui, buku itu bukan menjadi buku yang selesai sampai akhir pembahasannya. Walaupun kedetailannya ya ini benar-benar pembahasan yang luas, tetapi sayangnya tidak lengkap. Adapun di situ ada buku dikenal bagi orang-orang penuntut ilmu, yakni dari madhab Hambali, madhab Imam Ahmad, yang dikenal dengan Al-Mughni, yang ditulis oleh Ibnu Qudamah. Maka pembahasannya adalah lengkap dari awal sampai akhir. Ini kalau di dalam pembahasan-pembahasan di situ ada Kitab Taharah, Kitabul Wudu, kemudian diurutkan dengan rukun-rukun Islam. Setelah sholat, kemudian zakat, puasa, kemudian haji, kemudian jual beli, kitab nikah dan sebagainya. Sampai akhirnya, ini lengkap Al-Mughni tersebut. Tetapi pembahasannya tidak sedetail dikatakan demikian dari apa yang dibahas oleh Imam Nawawi. Jadi kalau mereka membicarakan masalah detailnya adalah bukunya Imam Nawawi ini, Majmu' Syarhul Muhadzab. Tetapi sayangnya belum selesai. Tetapi kalau mau berbicara secara lengkap, maka Al-Mughni adalah lengkap pembahasan dari awal sampai akhir dari cabang-cabang ilmu fikih. Tetapi sayangnya tidak seluas dari pembahasan Imam Nawawi. Demikian disebutkan. Ada di situ buku-buku dari para ulama madhab Maliki yang disyarah. Ini beliau menyarah Ibn Abdul Bar, buku-buku yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Abdul Bar Al-Maliki. Mensyarah bukunya Imam Malik Al-Muwatta. Di situ beliau menyebutkan dalam dua bukunya yang terkenal, At-Tamhid, demikian juga Al-Istidkar. Itu buku yang berkaitan dengan madhab Imam Malik. Adapun dalam madhab Imam Syafi'i tadi, Majmu' Syarhul Muhadzab, demikian juga di situ dalam permasalahan hadis ada buku At-Talhis Al-Habir. Adapun di madhab Abu Hanifah, di situ ada buku yang terkenal juga yang diberi nama dengan Nasbur Rayah, yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zailahi. Demikian mereka disebutkan oleh para ulama. Kenapa sekarang ini yang masyhur adalah empat madhab itu? Karena ada murid-muridnya dari murid-murid para ulama terdahulu yang kemudian mereka mensyarah, menjelaskan, demikian juga membela dan memperjuangkan dari pendapat ulama-ulama mereka. Dan kita sudah mengetahui bahwa tidak ada madhab sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Dan itulah yang dipegang oleh ulama-ulama itu semua. Baik di situ Imam Syafi'i, demikian juga Imam Ahmad, demikian juga Imam Malik, demikian juga Abu Hanifah. Bahkan mereka adalah guru-guru. Imam Malik adalah gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i adalah gurunya Imam Ahmad. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan kepada Imam Ahmad, "Ya Ahmad, innaka alamu minni bil hadis. Idza ra'aita hadisan sahihan fa akhbirni." Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad mengatakan, "Wahai Ahmad, engkau lebih tahu dari aku dalam masalah hadis. Apabila engkau mengetahui hadis sahih, maka beritahulah aku." Dan mereka semua dengan lafaz-lafaz yang hampir mirip mereka mengatakan, "Idza sahal hadis fa huwa madhhabi." Apabila di situ ada hadis yang sahih, maka itu adalah madhabku, maka itu adalah pendapatku. Di antara mereka juga mengatakan, "Fatruk kalami farmihi ilal jidar," tinggalkan ucapanku dan lemparkanlah ke tembok. Dan di sini beliau Imam Nawawi rahimahullah ta'ala kita akan mulai membaca, menyebutkan di dalam buku beliau Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Ini buku ini sebenarnya membahas tentang masalah fikih. Membahas dengan sangat detail di situ beliau menyebutkan tentang masalah toharah, tentang masalah sholat dan sebagainya. Tetapi di awal beliau menyebutkan tentang adab-adab seorang alim, kemudian adab-adab seorang penuntut ilmu, al-muta'allim, kemudian adab-adab yang yastarik, yakni sama-sama hendaknya punya adab yang sama antara orang yang mengajar demikian juga orang yang belajar. Maka di sini difotokopikan sedikit dari pembukaan yang beliau tulis di dalam Majmu' Syarhul Muhadzab. Syaikh Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau juga memberikan syarah terhadap pembukaan ini. Karena beliau mengetahui dari ilmu demikian juga pelajaran yang sangat bagus dari pembukaan Majmu' Syarhul Muhadzab ini. Kita dapatkan di situ ucapan beliau tentang permasalahan ini. Disebutkan di sini, qala al-Imam Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil bar al-jawad, segala puji untuk Allah Subhanahu wa taala yang maha bagus. Demikian juga maha dermawan. Alladzi jalat ni'amahu 'alal ihsa, 'anil ihsa bil adad. Yang tampak nikmat-nikmatnya itu yang sulit untuk kemudian menghitungnya dengan jumlah. Dan Allah menyebutkan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala la tuhsuha, tidak mungkin kalian untuk menghitungnya. Bagaimana kalau kita tidak bisa bernafas, tidak bisa untuk kemudian beribadah. Demikian juga kalau tidak diberikan di situ nikmat berupa makanan, tidak bisa kita beribadah. Demikian juga diberikan penglihatan sehingga bisa untuk kita membaca dan sebagainya. Itu nikmat Allah Subhanahu wa taala dan nikmat-nikmat yang lain. Khaliqul lut wal irsyad, yang menciptakan kelembutan demikian juga bimbingan. Al-hadi ila sabili rasyad, Allah Subhanahu wa taala adalah petunjuk kepada, memberi petunjuk kepada jalan yang benar, yang di atas petunjuk. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu yang dibawakan oleh Imam Muslim, ya ibadi ini haram tu dzulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharrama fala tadzulmu. Wahai hamba-hambaku, ini hadis qudsi. Sungguhnya aku haramkan kedzaliman atas diriku dan aku jadikan kedzaliman itu adalah haram bagi kalian. Maka janganlah kalian berbuat zalim menyakiti satu dengan yang lain. Kemudian menyebutkan di situ dalam hadis qudsi Allah menyebutkan, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian dalam keadaan sesat kecuali yang engkau, yang kecuali yang aku berikan petunjuk kepada kalian. Kecuali orang yang aku berikan petunjuk, ini Allah berikan petunjuk. Fastahduni ahdikum, mintalah kalian petunjuk kepadaku, niscaya aku akan berikan petunjuk. Disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala ketika beliau menjelaskan perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatihah, ihdinash shiratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke dalam jalan yang lurus, shirat al-mustaqim. Maka sebagian bertanya oleh Ibnu Katsir, bagaimana dia dalam keadaan sholat kemudian dia meminta petunjuk? Bukankah dia itu di dalam petunjuk? Seakan-akan dia itu yas'alullah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia itu tahsilul hasil. Sesuatu yang sudah ada. Sesuatu yang sudah berhasil, sesuatu yang sudah ada. Ini bertanya atau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang sudah dipunyai, untuk apa? Maka kemudian Ibnu Katsir mengatakan, sesungguhnya permasalahannya adalah apa? Untuk seorang itu istiqomah. Untuk dia itu tetap bersama hidayah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dia meminta di sini ihdinash shiratal mustaqim, yakni meminta untuk terus istiqomah. Sampai-sampai disebutkan dalam hadis Imam Muslim, ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, akhbirni qaulan la sa'alu ahadan ghairak. Kul amantu billah sumastaqim. Katakan aku beriman kepada Allah kemudian istiqomahlah. Menunjukkan pentingnya untuk seorang itu istiqomah. Dan seorang tidak bisa istiqomah kecuali dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan al-muwafiq bi karamihi li turuki sadat, yang memberikan taufik ketepatan dengan keutamaan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan jalan-jalan yang lurus. Alman bitafaqquh fiddin, dan memberikan mana, yakni man, yakni pemberian kepada orang untuk tafaqquh belajar dalam hal agama. Alaman la tawfa bihi minal ibad, bagi orang yang Allah berikan kelembutan dari hamba-hambanya. Hadis Muawiyah muttafaqun alaih, man yuridillahu bi khairan yafaqu fiddin, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan maka Allah pahamkan dia masalah agama. Di situ para ulama menyebutkan ada mafhum mukhalafah, mafhum yang sebaliknya, dan itu adalah salah satu bentuk pendalilan di dalam agama kita. Di situ ada mafhum muwafaqah dan mafhum mukhalafah, mafhum yang kebalikannya. Berarti kebalikannya apa? Barang siapa yang dia itu tidak belajar agama, berarti Allah tidak kehendaki dia kebaikan. Nabi mengatakan barang siapa yang Allah berikan kebaikan pada dia, Allah pahamkan masalah agama. Berarti kebalikannya, barang siapa yang tidak paham agama, berarti Allah tidak berikan kepada dia itu kebaikan. Dan semua dengan sisi masing-masing. Karena saya menyebutkan bahwa mempelajari agama itu ada dua. Yang pertama adalah fardu ain, dan yang kedua adalah fardu kifayah. Fardu ain itu adalah mayata'alak bi umurihi. Yani mempelajari agama itu ada yang fardu ain wajib bagi setiap orang. Fardu ain bagaimana definisinya, dia itu fardu ain? Mayata'alak bi umurihi, yang berkaitan dengan urusan dia. Kalau dia mau sholat berarti dia harus belajar bagaimana berwudu, bagaimana dia itu sholat dan sebagainya. Demikian juga bagaimana dia membuang najis dan sebagainya. Demikian juga dia, umpamanya dia bekerja sebagai seorang yakni saudagar atau mungkin sebagai pedagang, maka hendaknya dia mempelajari hukum-hukum yang berkaitan tentang masalah jual beli, tentang masalah riba. Ini riba nasiah atau di situ riba fadl, harus dia mempelajari. Demikian juga bai'ul gharar, jual beli yang di situ ada tipu menipu, maka dia harus mempelajarinya. Berarti di sini apa? Masuk padanya fardu ain. Walaupun mungkin kadang-kadang dia tidak ada kaitan dengan apa, dengan masalah cocok tanam dan sebagainya. Pada saat itu tidak wajib bagi dia. Tetapi permasalahan cocok tanam itu wajib bagi orang petani. Berarti permasalahan cocok tanam itu wajib bagi orang-orang yang dia itu sebagai petani. Walaupun petani ini mungkin tidak ada hubungannya dengan masalah apa? Dengan masalah tadi jual beli. Ya, ini berarti fardu ain adalah ilmu yang dia itu, yang dia butuhkan di dalam perkara yang dia ada padanya. Seperti orang petani, di situ ada larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, anbai nakhl hatta yabdu salahu. Tidak boleh menjual korma atau yang semisalnya dari tanaman sampai tampak bagusnya, sampai tampak bahwa buah itu sudah kuning dan sebagainya. Kalau umpamanya dia masih belum masak atau mungkin masih hijau atau mungkin berupa bunga, maka tidak boleh. Hal demikian dia diketahui oleh seorang petani atau yang semisalnya. Baru itu dinamakan fardu ain. Ada di situ fardu kifayah, yang dia itu pendukung. Apabila suatu daerah tidak ada yang mempelajarinya, maka mereka berdosa. Mungkin yang berkaitan dengan ilmu alat, nahu, sorof, dan sebagainya. Atau mungkin ilmu mustalah, dan sebagainya. Kalau di suatu negeri memang tidak ada yang mempelajari, mungkin semuanya berdosa. Tapi kalau sudah ada yang mempelajari, maka yang lainnya tidak berdosa. Karena kadang-kadang permasalahan ini tidak berkaitan dengan orang per orang. Demikian beliau selesai menyebutkan. Dari hukum-hukum mempelajari ilmu agama, di situ ada fardu ain yang berkaitan dengan urusan dia, dan fardu kifayah yang tidak langsung berurusan dengan urusan dia, kewajiban yang hendaknya dilakukan oleh salah satu atau beberapa orang yang ada di suatu negeri. Kemudian beliau menyebutkan di sini rahmatullahi taala, alladzi karama hadhil ummah zadahallahu syarafan, yang Allah memberikan keutamaan kepada umat ini, semoga Allah menambah umat ini kemuliaan. Walaupun kita mengetahui sekarang ini kaum muslimin dalam keadaan yang terpuruk, karena mereka tidak kembali kepada agama mereka. Mereka berlomba-lomba dalam hal dunia. Perlombaan mereka dalam hal dunia ini tidak membuat orang-orang kafir itu menjadi takut dan sebagainya. Tidak. Bahkan mereka lebih menjajah kaum muslimin. Kemudian beliau mengatakan bil i'tina'i bitadwin. Yani Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan dengan umat ini dengan mereka itu i'tina', memperhatikan tadwin, menulis ma ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. dari apa yang datang padanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, khifdan lahu, untuk menjaga agama ini, menjaga apa yang datang padanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari syariat, ala taqarrur al-usur wal abad, dengan berulang-ulang terus-menerusnya zaman-zaman, demikian juga waktu-waktu. Ini Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan umat ini dengan orang-orang yang mereka itu mau belajar agama, kemudian mau menulis apa-apa yang datang padanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada sedikit pembahasan tentang permasalahan tadwin. Tadwinul hadis, yakni menulis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh para ulama, di antaranya dalam Ikhtisar Ulumul Hadis yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir, demikian juga Fathul Mughits yang ditulis oleh Al-Imam As-Sakhawi tentang hukum menulis hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin bisa ditulis, di situ ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang disebutkan oleh Imam Muslim, hadis yang sahih. Nabi mengatakan, "Man kadzaba anni syai'an siwal Qur'an falyamhu." Man kadzaba anni syai'an siwal Qur'an falyamhu. Barang siapa yang menulis dariku, ini dari siapa? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syai'an, sesuatu, siwal Qur'an, kecuali Al-Qur'an, hendaknya dia menghapusnya. Zahir hadis ini adalah Nabi melarang untuk para sahabat itu menulis apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali Al-Qur'an. Hadis ini disebutkan oleh Imam Muslim. Oleh karena itu di awal-awal di zaman para sahabat terjadi perselisihan, terjadi khilaf tentang hukum menulis hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mengatakan tidak boleh. Disebutkan yang berpendapat itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Demikian juga Abdullah bin Mas'ud, demikian juga perawi hadis ini, yakni Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu majma'in. Dan di antara yang memperbolehkan, di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib, demikian juga Anas bin Malik, demikian juga Abdullah bin Amr bin As. Yang mengatakan boleh, mereka berdalil bahwa Nabi SAW mengatakan kepada Abishah, hadis mutafakun alih, "Uktubu li Abishah." Tulislah kalian untuk Abu Syah. Di sini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga di situ ada hadis Abdullah bin Amr bin As bahwa waktu itu, yakni kisahnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Ma min ahadin aktsaru minni haditsan." Tidak ada seorang yang lebih banyak dari manusia ini, para sahabat, lebih banyak hadisnya dari aku. Yakni Abu Hurairah mengatakan demikian. Illa, kecuali Abdullah bin Amr bin As, kecuali Abdullah bin Amr bin As. Fa innahu kana yaktubu wala aktub, karena dia itu dulu menulis dan aku tidak menulis. Di sini menunjukkan bahwa beliau juga Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu saja membiarkan waktu itu Abdullah bin Amr bin As menulis. Para ulama mengatakan, walaupun akhirnya disebutkan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, demikian juga disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar, demikian juga oleh Imam As-Sakhawi di sini, ijma setelah itu. Setelah kurun yang ketiga, yakni setelah 300 tahun Hijriah, demikian juga bahkan tahun yang ke-200 Hijriah, sampai sekarang ijma tentang bolehnya menulis hadis. Berkata di sini Ibn Abdul Bar, beliau mendudukkan tentang hadis yang tadi kita sebutkan. Disebutkan dalam Fathul Mughits halaman yang 32, jilid yang ketiga. Beliau mengatakan, "Annahyu li'alla yatakhid minal Qur'an kitab yudohi bihi." Beliau mengatakan larangannya itu, yakni menjelaskan hadis tadi yang seakan-akan berbenturan. Jawaban yang pertama adalah larangannya itu adalah agar orang tidak mengambil Al-Qur'an itu kitab yang lain yang menyainginya. Jangan sampai kemudian apa, membuat Al-Qur'an yang semisalnya, atau membuat tulisan yang akhirnya menyaingi Al-Quran tersebut. Ini alasan yang pertama. Larangan Nabi tadi, barang siapa yang menulis dari aku selain Al-Quran hendaknya menghapusnya, maknanya adalah apa? Larangan ini adalah takutnya Nabi SAW untuk kemudian apa? Ada di situ buku yang lain yang menyaingi Al-Quran. Yang kedua, annahyu khas bi kitabati ghairul Quran. Yani larangannya itu adalah khusus bi kitabah ghairul Qur'an ma'al Qur'an. Jadi larangannya itu adalah
khusus menulis Al-Quran dan Al-Quran. Satu buku, kemudian ditulis di situ Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Sehingga terjadi apa? Iltibas, pencampuran. Oleh karena itu Nabi melarangnya. Janganlah kalian menulis dariku kecuali Al-Quran. Ya, ini takut untuk kemudian tercampur antara Al-Quran dengan tidak yang selain Al-Quran di dalam satu buku. Kemudian jawaban yang lebih tepat, beliau mengatakan an-nahyu mutaqaddim. Yani larangan ini adalah dulu. Wal idn nasih lahu, dan idn Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah menghapuskan. Yani nasih dan mansukh. Jadi hadis tadi, hadis Abu Sa'id itu adalah mansukh, sudah dihapuskan dengan hadis-hadis yang tadi kita sebutkan. Ini jawaban yang lebih tepat. Apalagi ketika sudah aman dari apa? Adanya iltibas, pencampuran atau keraguan-keraguan. Jawaban yang ketiga ini lebih tepat, bahwa itu adalah mansukh, dihapuskan. Karena hadis tadi yang menyebutkan hadis uktubu li Abi Syah, tulislah untuk Abu Syah, ini adalah di Fathu Mekah. Fathu Mekah itu adalah sekitar 4 bulan atau 3 bulan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal. Berarti menunjukkan bahwa hadis-hadis yang menunjukkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menulis itu adalah mutaakhir, belakangan. Ini jawaban yang lebih tepat. Sebagian mengatakan an-nahyu liman tamakana minal hifz wal idn li ghairihi. Larangan itu adalah untuk orang-orang yang mempunyai hafalan, hafalannya kuat. Kenapa harus kemudian menulis? Hafalkan saja. Adapun idn untuk menulis itu adalah orang-orang yang hafalannya kurang kuat. Sebagian mengatakan seperti itu. Sebagian juga mengatakan an-nahyu liman khasya minhu al-itikal alal kitab dunal hifz. Larangan itu untuk orang-orang yang takutnya dia itu bersandar kepada buku, meremehkan hafalan. Ya, kadang kita dapat seperti itu. Sekarang ini orang-orang penulis-penulis itu lebih mengandalkan apa? Dari komputer dan sebagainya. Walaupun itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ada di situ Maktabah Syamilah. Maktabah Syamilah itu kumpulan dari buku-buku sudah dalam bentuk ya ini kurs. Sekarang mungkin CD dan sebagainya. Yang mana kalau dia diwujudkan dalam buku mungkin menjadi dalam bentuk sebuah perpustakaan sangat besar. Akhirnya mereka ya mengandalkan itu. Jarang sekarang ini, zaman-zaman sekarang ini apalagi kemudian seorang berlomba-lomba membaca atau menghafalkan Sahih Bukhari. Demikian juga Sahih Muslim, demikian juga Umdatul Ahkam. Mereka banyak mengandalkan itu saja. Istilah orang sekarang ini copy paste. Mengambil menempel, mengambil menempel, demikian. Sehingga jarang sekarang ini, dan itu musibah juga. Walaupun itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi akhirnya orang bersandar kepada komputer atau yang lainnya. Tidak lagi kemudian mereka hadasana fulan, wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan juga menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jarang. Padahal itulah yang namanya ilmu sebenarnya. Hafalan dari Al-Qur'an, demikian juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu tidak pantas untuk kemudian kita, demikian juga anak-anak kita, meremehkan hafalan Al-Qur'an, demikian juga hafalan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak di situ. Bagi yang mengatakan oh, sudah selesai hafalan Al-Qur'an, tidak, masih banyak di situ Sahih Bukhari, Sahih Muslim atau yang ringkas-ringkas dulu, Arba'in Nawawi. Setelah Arba'in Nawawi di situ ada Umdatul Ahkam yang ditulis oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi. Kemudian nanti ada lagi Bulughul Maram. Ada lagi Riyadhus Shalihin atau yang lainnya. Demikian juga matan-matan sangat banyak yang perlu untuk kemudian mereka membaca, demikian juga menghafalkannya. Jadi larangan ini bagi orang yang takut nanti bersandar kepada buku dan tidak memperhatikan hifdz hafalan. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Sirin, Muhammad bin Sirin beliau mengatakan, ya ini disebutkan kana la yara ba'san faida hafidha mahahu. Ini beliau menganggap tidak mengapa menulis, tetapi kalau sudah hafal, ini kalau sudah hafal ini awalnya menulisnya dari ucapan gurunya itu ditulis. Kalau sudah hafal kemudian mahahu, menghapus. Menghapus. Ini tidak apa menulis, tapi setelah hafal dihapus. Demikian. Kalau di zaman kita ya berat seperti itu. Kemudian beliau mengatakan Al-Imam As-Sakhawi, kesimpulannya adalah beliau mengatakan wabil jumlah istaqara alil ijma. Kesimpulannya adalah terjadinya kesepakatan para ulama alal istihbab atas disukainya menulis. Ini qayyid ilma bil kitabah, ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Akhirnya ijma para ulama di kurun yang ke-3, yakni 200 Hijriah sampai sekarang ini, terjadi kesepakatan. Tidak ada lagi perselisihan para ulama, disukai untuk menulis wala yaqut wujub, bahkan tidak jauh untuk wajib, bahkan wajib sekarang ini untuk menulis alaman khosyanisyan, bagi orang yang takut untuk lupa. Kita semua adalah takut lupa. Oleh karena itu wajib bahkan untuk menulis hadis-hadis Nabi SAW, demikian juga faedah-faedah, demikian juga apa yang disebutkan oleh para pengajar. Bahkan Imam Dhabi mengatakan innahu ta'ayyana fil mi'ah, bahkan menjadi fardu ain di kurun yang ke-100. Untuk kemudian seseorang itu menulis dari buku hadis dan sebagainya. Jadi demikian disebutkan tentang permasalahan tadwinul ilm, tentang masalah menulis hadis dan sebagainya. Terjadi kesepakatan para ulama untuk seorang itu menulisnya. Bahkan sekarang ini kalau tidak menulis, lalu dari mana kita bisa mengetahui apa yang telah kita pelajari dulu? Kemudian beliau mengatakan Imam Nawawi rahimahullah, majabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khibdan lahu ala taqarrur al-usur wal abad wa nasaba kadzalika jahabidah min al-khuffat wan nuqat al-khuffat an nuqat. Dan Allah menegakkan demikian juga jahabidah orang-orang peneliti min al-khuffat dari para penghafal hadis an nuqat, para peneliti hadis. Disebutkan kepada Abdul Mubarak rahimahullah taala, disebutkan di dalam Ikhtisar Ulumul Hadis, lama kila liab ini Ibn Mubarak hadihil ahadis al-masnu'ah, hadis-hadis ini adalah dibuat-buat. Disebutkan juga di riwayat yang lain, waktu itu ketika Muhammad bin Yazid al-Masrub akan disalib karena dia telah mengarang hadis-hadis masnu'ah yang dibuat-buat 40 ribu hadis, ketika mau dibunuh oleh khalifah waktu itu, oleh pemimpin waktu itu, maka dia mengatakan aku telah membuat 40 ribu hadis yang aku buat-buat. Maka disebutkan di sini. Yani Abdul Mubarak, beliau mengatakan qala ta'isu laha al-jahabidah. Hidup padanya para peneliti hadis, orang-orang yang berkecimpung dalam hal ilmu hadis yang Allah Subhanahu wa taala terus datangkan. Orang-orang yang belajar hadis, belajar mustalah, demikian juga meneliti hadis, sampai yang terakhir disebutkan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, demikian juga murid-muridnya. Syekh Mukbil di antara Syekh muridnya dari Syekh Al-Albani dan sebagainya. Kemudian mereka pun mengajar kepada murid-muridnya sampai ke negeri kita. Orang-orang yang belajar tentang masalah hadis. Kemudian beliau Ibnu Barak menyebutkan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Jadi Allah Subhanahu wa taala menegakkan jahabidah, orang-orang yang dia itu meneliti hadis, penghafal hadis, wa ja'alahum daibina fi idhahi dzalika. Menjadikan mereka ini, para penghafal hadis, demikian juga para peneliti hadis ini, kehidupannya fi idhah, menjelaskan itu fi jami'il asman wal bilad, di setiap zaman-zaman dan negeri-negeri. Ada mereka itu yang belajar hadis Nabi SAW. Dan Al-Imam Adz-Dzahabi menyebutkan syarat orang-orang yang dia itu menjadi jahabidah, yang mereka itu meneliti hadis, untuk dia yang pertama adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk mencocokkan antara alaniyah wa batinah, yang tampak dengan yang batin dari kehidupan dia. Dan kita semua memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kecocokan, kesamaan antara yang tampak dengan yang batin. Benar-benar ikhlas dalam amalan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau menyebutkan di dalam pembukaan Tadhkiratul Khuffat, menyebutkan syair, da angkal kita bahlasta minha walau sawatta wajhaka bil midadi. Da angkal kita bah, tinggalkan pada diri kamu itu menulis. Lasta minha, engkau bukan termasuk mereka. Walau sawatta wajhaka bil midadi, walaupun kamu hitamkan wajahmu itu dengan tinta. Walaupun seakan-akan sebagai penulis sampai wajahnya itu dihitamkan dengan tinta, tapi kalau tidak pantas untuk menulis, tinggal. Ya, ini pergi saja. Tidak perlu untuk kemudian berusaha payah. Kalau mamanya kamu orang yang biasa bermaksiat, nasallahu al-afiyah. Karena akan tampak nanti hal yang demikian. Ini demikian beliau menyebutkan Al-Imam Adz-Dzahabi, untuk seorang kalau ingin menjadi seorang yang benar-benar, ya ini benar-benar belajar dalam hal agama, untuk dia itu menghiasi diri dia itu dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alahum, ini disebutkan di sini, fi jamil azman wal bilad.
badilina wus'ahum mustafrigina juhdahum fidzalika.
Mereka itu badil, mengerahkan kemampuan mereka, mustafrigin, demikian juga mengeluarkan kesungguhan mereka, fidzalik, dalam permasalahan agama ini, mempelajari agama kita ini, fi jamaat wa ahad, baik mereka itu berkelompok-kelompok ataupun menyendiri-nyendiri. Mustamirina ala dzalika mutabiina fil juh, terus menerus mereka, bukan hanya 5 tahun belajar setelah itu sudah meninggalkannya, bosan dan sebagainya. Tidak. Allah menjadikan masih ada di antara mereka yang terus menerus menghabiskan hidupnya itu, mewakafkan hidupnya itu untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Ala dzalik, atas yang demikian, mutabiina fil juhd wal istihad, mengikuti dengan apa? Dengan kesungguhan dan bersemangat. Tidak kemudian dia itu suatu saat lemah dan sebagainya, tidak. Berusaha untuk terus menerus bersungguh-sungguh. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis Abdullah bin Amr bin As, "Inna fi kulli amalin sirrahu wa fi kulli sirratin fatrah." Sesungguhnya setiap amalan itu ada puncaknya, mesti. Kita akan mengalami kadang ketika semangat beramal, "Wa fi kulli sirrah fatrah," setiap yang tinggi itu mesti ada futurnya, futur, menjadi futur. Kenapa? Futur dia. Kadang-kadang kita dapati demikian di antara kita atau mungkin di antara kawan-kawan kita, kemana dia? Futur. Ya, demikian. Nabi menyebutkan mesti itu futuh. Dan beliau mengatakan faman kana fatratuhu ala sunnah faqad najah, barang siapa yang dia itu ketika futur, mesti futur memang, tapi masih di atas sunnah, maka dia najah selamat. Malas tetapi masihlah suatu yang mubah, yang tidak sampai haram, apalagi sampai kemudian meninggalkan sunnah yang biasa dulu hidup padanya sejak dari kecil. Masyaallah alafiyah. Semoga Allah memberikan apa petunjuk kepada mungkin di antara saudara-saudara kita yang dia itu dalam keadaan futur sekarang. Ya kan? Karena Nabi sudah menyebutkan setiap amalan itu ada puncaknya, setiap puncak itu mesti ada futurnya. Barang siapa yang dia itu futurnya di atas sunnah, maka najah. Maka ghairu dzalik faqad halak. Barang siapa yang selainnya, hancur dia sudah. Di sini sebutkan oleh Imam Nawawi, dia itu mutabi'in fil juhd wal ijtihad, terus-menerus bersungguh-sungguh. Dan dia dalam keadaan rajin. Kemudian beliau mengatakan ahmaduhu ablagul hamd wa akmalahu wa aska wa asmalah. Aku muji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang tinggi dan yang sempurna dan yang paling suci dan yang paling menyeluruh. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-wahidul qahhar al-karim al-qahhar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu al-mustafa bi ta'mimi da'watihi wa risalatihi. Kemudian beliau menyebutkan di sini bab adabil muta'allim. Sebelumnya di situ beliau menyebutkan adabul alim, adab seorang alim. Disebutkan di situ. Tetapi tidak kita baca di sini. Kemudian kita mengambil di sini bab adab al-muta'alim. Adab orang yang belajar, muta'alim. Kalau yang tahu itu adalah alim. Di sini adalah al-muta'alim, orang yang dia itu meminta ilmu. Tambahan ta itu menunjukkan tolab. Jadi al-muta'alim ini orang yang mencari ilmu. Adabnya apa? Beliau mengatakan amma adabuhu fi nafsihi wa darsihi fa ka adabil muallim. Adapun adab dia, orang yang belajar ini, di dalam diri dia itu, demikian juga ketika belajar dars, fa ka adabi al muallim, sebagaimana adab-adab yang dimiliki oleh orang yang mengajar. Waqad awdahnaha, dan kami telah mewadihkan, ini telah menjelaskannya di dalam pembahasan yang telah lewat. Ini sebelumnya itu adab orang yang mengajar. Tentu saja apa? Masalah ikhlas. Dan di sini boleh mengulangi lagi. Wayam bagi ayutohiro kolbahu minal adnas, hendaknya dia untuk membersihkan hati dia itu dari kotoran-kotoran. Dia seluha li kobulil ilm, untuk pantas menerima ilmu, agar ilmu itu bisa masuk ke dalam diri dia itu. Membersihkan hati dia itu dari kotoran-kotoran, dari riya, demikian juga sum'ah, demikian juga hasad, iri, dan sebagainya. Dan disebutkan Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan tentang masalah ikhlas, beliau mengatakan al-amal li'ajlinas sirkun wa tarkul amal li'ajlinas riya'un wal-ikhlas ayu'af ya'unlahu min hadaini. Beliau mengatakan melakukan amalan karena manusia itu adalah syirik. Mau menuntut ilmu karena manusia, maka ini adalah syirik. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa tarkul amali ajlinas, meninggalkan manusia tidak mau menuntut ilmu atau tidak mau umpamanya bersedekah. Kenapa? Karena manusia, aku tidak mau nanti dilihat dia sebagai orang yang aku dianggap orang yang soleh atau mungkin orang yang demikian. Maka itu adalah riya. Ikhlas apa? Ikhlas itu adalah Allah selamatkan kamu dari keduanya. Sudah beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan agar setelah dibersihkan hatinya itu dari kotoran-kotoran itu agar bisa menerima ilmu, wa hifdhihi demikian juga menghafalnya. Wastismarihi demikian juga untuk mengambil manfaat dari ilmu tersebut. Ini kita lihat di situ perkataan Imam Syafi'i di hadapan guru beliau, Waqi' Ibnul Jarrah. Imam Syafi'i yang bagaimana beliau ketika duduk di hadapan Imam Malik itu sudah hafal Muwatta Imam Malik. Sudah hafal ketika duduk di gurunya, yakni Imam Malik bin Anas di Madinah, maka Imam Syafi'i sudah hafal beliau. Waktu itu beliau mengeluh kepada gurunya, "Syakautu ila Waqi' li su'i hifdhi." Farsadani ila tarki ma'asi. Fa'ahbaroni wa'ahbaroni bi'ana ilma nurun wa nurullah la yu'tili asi. Yani Imam Syafi'i mengatakan, aku syakautu, yani aku mengeluh kepada Waqi' tentang hafalanku yang lemah, su' yang jelek. Padahal kita tahu bagaimana kecerdasan Imam Syafi'i Abu Abdillah tentang hafalan beliau dan sebagainya. Maka beliau mengeluh waktu itu kepada Waqi' Ibnul Jarrah tentang jeleknya hafalannya. Maka beliau memberikan bimbingan kepadaku untuk meninggalkan maksiat. Dan beliau mengabari aku sesungguhnya maksiat, sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Dan ilmunya Allah Subhanahu wa taala tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Demikian. Ini untuk meninggalkan maksiat agar dia bisa hafalan, demikian juga bisa melaksanakan ilmu yang dia miliki. Demikian juga mengambil manfaat itu adalah dengan apa? Dengan meninggalkan kemaksiatan. Kemudian beliau mengatakan fi sahihaini dalam hadis yang disebutkan Imam Bukhari dan Muslim, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jasadi mudghah, sungguhnya di dalam jasad itu ada gumpalan daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh, apabila bagus maka bagus jasad semuanya. Penggeraknya itu adalah hati. Sebagian mengatakan jantung. Baiknya badan itu adalah tergantung dari gumpalan itu. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, apabila jelek maka jelek jasad itu semuanya. Ala wa yal qalb, ketahuilah itu adalah hati. Wa qalu, sebagian mengatakan tadibul qalb lil ilmi katadib al ard li ziraah. Sesungguhnya bagusnya hati untuk ilmu itu, bisa menerima ilmu itu, katadib al ard li ziraah, sebagaimana dibaguskannya bumi untuk cocok tanam. Sebagaimana seorang mau bercocok tanam, dibaguskan dulu. Digali dulu, diratakan dulu, kemudian baru di situ ditanami. Demikian juga bagaimana dia bisa menerima ilmu, dibersihkan hatinya dulu dari penyakit-penyakit, sifat hasad, iri dan sebagainya. Kemudian beliau mengatakan yang bagi ayak ta'al ala'ik asagilah an kamalil istihad fit tahsil, sebagusnya, sebaiknya untuk dia memotong ala'ik, ikatan-ikatan yang menyibukkan dari kamal istihad, sempurnanya bersungguh-sungguh, dihilangkan semampunya fitahsil untuk mendapatkan ilmu itu. Wa yardha bil yasir minal qut, demikian juga ridho dengan sedikit dari makanan pokok, dari makanan. Wa isbir ala dzikil ais, demikian juga bersabar dengan sempitnya kehidupan. Qala Syafi'i, kemudian beliau menyebutkan jawaban Imam Syafi'i rahimahullahu taala, la yatlubu ahadun hadzal ilm, tidaklah seorang mengambil dari ilmu ini bil mulk, dengan ketinggian, kesombongan, merasa memiliki seperti seorang raja. Wa izin nafs, demikian juga tinggi hati. Fayaflah, untuk dia kemudian beruntung, tidak mungkin. Kalau dia dalam keadaan sombong, tidak mungkin. Walakin man talabahu bidul, barang siapa yang dia itu mencari ilmu itu dengan merendahkan diri, bidulin nafs, ini diri dia itu direndahkan, tidak merasa sombong padanya. Bukan berarti kemudian meremehkan diri dia, tidak. Tapi di sini adalah untuk menghormati orang yang mengajar dan sebagainya. Menghormati ilmu itu. Man talabahu bidul nafs wa dzikil ais, barang siapa yang mencarinya dengan jiwa yang dia itu merendahkannya, demikian juga kehidupan yang kurang, yang sempit. Wa khidmatul ulama, demikian juga melayani ulama, aflah, maka dia akan beruntung. Wa qala aidan, demikian juga berkata Imam Syafi'i, la yudrakul ilm illa bisabr ala dzul, tidak didapatkan ilmu itu kecuali dengan sabar, dengan merendahkan. Waqala aidan, demikian juga Imam Syafi'i mengatakan, la yasluhu talabul ilm illa limuflis, tidaklah pantas penuntut ilmu itu kecuali orang-orang yang bangkrut, yakni menghabiskan hartanya itu untuk menuntut ilmu. Demikian sampai disebutkan Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Ma'in rahimahullah taala, bagaimana waktu itu orang tuanya meninggalkan harta yang sangat banyak, uluh dan nanir, ini beribu-ribu dari dinar, bahkan dulu pernah kita hitung sekitar 10 miliar, sampai tidak tersisa kecuali apa, bahkan sandalnya. Tetapi bagaimana kita dapatkan ucapan Yahya bin Ma'in di dalam buku-buku tarjumat Jarh Ta'dil dan sebagainya? Bagaimana di situ berkata qala Yahya bin Ma'in, qala Yahya bin Ma'in, fulan thiqah, fulan dhaif dan sebagainya. Hasil beliau melakukan perjalanan yang jauh dan menghabiskan harta yang banyak, sampai kemudian menjadi orang yang tidak punya harta yang banyak. Tetapi bagaimana kita mendengar ucapannya masih ada, baik di Tahdhibul Kamal, demikian juga Mizanul Itidal, Lisanul Mizan, Syiar Alamin Nubala dan sebagainya, dari buku-buku para ulama. Dari apa? Dari hasil kesungguhan, demikian juga mereka itu menghabiskan hartanya untuk menuntut ilmu. La yasluh talabul ilmi illa lil muflis, tidak pantas menuntut ilmu kecuali orang yang dia itu bangkrut, yakni habis hartanya untuk itu. Faqila walal ghani al mukaffa, beliau mengatakan, sebagian murid yang mengatakan, wala al ghani, tidak didapatkan oleh orang yang cukup, yang kaya, al mukaffa, yang dia dalam keadaan terpenuhi. Apakah orang yang seperti itu juga tidak dapat? Faqala, maka berkata juga di sini Imam Syafi'i rahimahullah taala, beliau mengatakan walal ghina al mukaffa, walal ghani al mukaffa. Demikian juga orang yang cukup, orang yang kaya yang cukup juga tidak dapat. Bagaimana kita dapatkan sekarang secara praktik saja? Orang yang punya harta jarang kemudian duduk di majelis ilmu, jarang. Di mana dia? Ya, dengan tijarahnya, jual belinya, dengan usahanya. Ya, di situ ada keutamaan juga. Tetapi dia kalau umpamanya mau belajar dan sebagainya, insyaallah lebih mulia, lebih utama. Sampai di sini Imam Syafi'i ketika ditanya, apakah orang yang cukup, demikian juga orang yang kaya itu tidak dapat juga, tidak pantas? Beliau mengatakan, Imam Syafi'i mengatakan, wal al-ghani al-mukaffi. Al-ghani al-mukaffa, orang yang kaya dan dia itu cukup. Ini orang yang kaya itu biasanya sudah dengan harta dia, dengan kemewahan, dengan musik dan lagu-lagu dan sebagainya. Jarang kemudian mereka itu dengan Al-Qur'an atau kemudian rehlah ke negeri sana dan ke situ. Kadang juga rehlah juga belajar ke negeri sana dan situ, tapi main-main juga, sama saja. Bahkan biasanya bersungguh-sungguh itu orang-orang dalam keadaan sederhana. Demikian. Sampai di sini, wala alam, kita teruskan pada pertemuan akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.